Raamatun käsitteistössä näyttää olevan joitakin paradokseja, sellaisia kokonaisuuksia, jotka varsinkin ensilukematta vaikuttavat sisällöltään olevan näennäisesti ristiriitaisia. Yksi tällainen on heikossa vahva. Vahvuutta on monenlaista, fyysistä vahvuutta. Siinä voi olla kyse esimerkiksi lihasvoimasta, kestävyydestä tai miksei myös terveydestä. Monipuolista on myös henkinen vahvuus. Jos vedän leukoja tai nostan painoja, niissä kummassakin tarvitsen voimaa, tekniikkaa ja toki myös henkistä vahvuutta, ainakin jos haluan saada tuloksia. Olen harrastanut itse leuanvetoa vuosikymmeniä pikkupojasta lähtien ja olen huomannut, että monia ominaisuuksia siinä tarvitaan. Heikkoudet ja puutteet on tärkeää huomata ja kehittää niistä vahvuuksia. Keskeistä on kuitenkin se, että koko kehossa pitää olla riittävästi voimaa ja lihaskestävyyttä. Säännöllisellä harjoittelulla suoritustaso pysyy huruukkonakin varsin korkealla. Viime kädessä tässäkään ei sittenkään ole kyse omasta vahvuudestani. Olen Jumalan luomisteko ja hän on antanut minulle niin kuin kaikille muillekin ihmisille fyysisiä ja psyykkisiä lahjoja. Itse olen saanut yhdenlaisen paketin. Ja olen saanut Kristuksessa siinä kasvaa ja kehittyä. Jumala on elämän mahdollistaja, ei kukaan muu. Me ihmiset olemme keskenämme kovin erilaisia. Ja tähän liittyvät sekä rikkaus että yllättäen myös kateus. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12 seurakuntaa verrataan ihmiskehoon. Ihmisen kropassa on monenlaisia osia, raajat, iho, luusto, lihakset, eri elimet ja niin edelleen. Samoin Kristuksen seurakunnassa on suuri määrä eri tehtäviä. Ihmiskeho tarvitsee kaikki osansa elääkseen tavallista elämää. Tällä en tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva ihminen voisi elää rikasta elämää. Seurakunta tarvitsee keskenään erilaiset ja eri lahjoin ja ominaisuuksiin varustetut ihmiset. Ihan sen takia, että se voisi täyttää sille annetun tehtävän. Mutta tätä me emme useinkaan tajua, vaan kadehdimme toinen toisiamme. Ehkä monen ajatus on sen tapainen, että kaikkien tulisi olla loistavia puhujia tai taitavia laulajia ja soittajia. Ja kun tällaiset ihmiset saavat aplodeja seurakunnan tapahtumassa, kateus ja itsesääli operoivat sisimmässämme. Minä en ole mitään, ne ikkunatkin ovat mettään päin. Koska olemme syntisiä, emme läheskään aina osaa iloita toisen ihmisen lahjoista ja kyvyistä. Mutta kapeaksi jäisi seurakunnan elämä, jos on vain taitavaa puhetta tai loistavia konsertteja. Ehkä meidän on hyvä taas kerran lukea ja sisäistä, mitä sanotaan psalmissa 139, siitä jakeet 13-17. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta pieninkään luuni ei ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olen elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö, ja Jumala tarvitsee meitä jokaista, ja haluaa käyttää valtakunnassaan kaikkia lapsiaan. Jumala tuntee sinut, olet hänen rakas lapsensa, ja hän ohjaa sinua oikeaa tietä, elämän tietä. Kaikissa näissä tämänkaltaisissa kamppailuissa on likipitäen välttämätöntä etsiä ja saada löytää elämän tarkoitus. Ajattele niin, että se on Jumalan rakkauden kohteena olemista. Rauha tässäkin asiassa voi tulla vain Kristukselta. Hän osoittaa elämäni ja sinun elämäsi merkityksen ja ainutlaatuisen palvelutehtävän ihan käytännön tasolla. Johdatusta ja opastusta todella kannattaa rukoilen kysyä ja etsiä Herraa. Olen tämän varsinaisen aiheen jakanut kolmeen osaan. Nämä osat ovat heikko, heikossa vahva ja vahva. Ja aloitetaan siitä heikosta. Kristittyjen parissa meidän aikanammekin edelleen puhutaan heikkoudesta. Ja se on hyvä asia, vaikka ei heikkous mikään itsetarkoitus olekaan. Toisinaan puhutaan asiasta hieman kevyen sävyyn. Kaikilla meillä on omat heikkoutemme, heikkoja olemme kaikki. Tai heikkous on inhimillistä, epätäydellistähän tämä on. Kaikki tämä on sinänsä aivan totta, mutta puhe on joskus pinnallista fraseologiaa. Joskus taas tuntuu siltä, että heikkous on suuri ansio. Keskiössä ei olekaan Kristus, vaan oma heikkouteni. Halutaan antaa erityisen rujo kuva omasta itsestä. Tälläkin saralla voi kuulla asiaan kuuluvia fraaseja. Vaikkapa näin. Minä olen sentään niin suuri syntinen, ettei taida Kristuksen sovitustyökään oikein riittää. Tällä ilmaisulla en halua ketään loukata. Mutta joskus vaan sanojen ja elämän välinen suuri, joskus räikeäkin ristiriita paljastaa tilanteen onttouden. Me ihmiset usein tiedostamatta haemme hyväksyntää toinen toisiltamme ja Jumalalta. Ja toisinaan näissä yhteyksissä jotenkin paistaa myös oma vanhurskaus. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3 kerrotaan syntiin lankeemuksesta. Siitä, miten Aadam ja Eeva lankesivat paholaisen pettäminä tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan. Siitä alkaen koko ihmiskunta on ollut perisyntinen. Kun pieni vauva syntyy maailmaan, hän on perisynnin vallassa. Hän on osallinen tästä kauheasta ja tuhoavasta perinnöstä, vaikka hän ei olekaan sanonut mitään eikä ole ehtinyt tehdä hyvää tai pahaa. Roomalaiskirjeen 5. luku selventää hyvällä tavalla tätä kokonaisuutta. Aloitetaan ihmisestä. Luvun ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan totuus meistä. Sen mukaan me olemme luonnostamme heikkoja, syntisiä, jopa Jumalan vihollisia. Ja olemme myös jumalattomia. Tämä ei kyllä paljon mairittele. Jos palaamme heikkouden perustaan ja lähtökohtiin, se johtuu alun alkaen ja viime kädessä syntiin lankeemuksesta. Me olemme heikkoja siksi, että olemme perinpohjiin syntisiä ihmisiä. Tässäkin tapauksessa, niin kuin sanonta kuuluu, vauvasta vaariin. Maanpäällisen elämän alusta sen loppuun saakka meissä on tämä sama tilanne. Tämän lisäksi olemme itsessämme kovin paljon muutakin negatiivista. Me olemme liian heikkoja voidaksemme omin tavoin ja keinoin olla yhteydessä Jumalaan tai elää hänen käskyynsä mukaan, saada syntimme anteeksi tai pelastaa itse itsemme ikuiseen elämään. Viimeaikaista telkkarimainosta lainatakseni ja sitä vähän mukaillen, saldo ei vaan riitä. Tällaisen heikkoutemme meidän ei tule suhtautua kevyesti ja vähätellen, mutta ei myöskään lisätä siihen mitään omatekoista hurskastelua. Tämä on se kokonaisvaltainen perusheikkoutemme. Mutta meissä ihmisissä on monenlaista heikkoutta, myös muuten. Kaikki paha tulee ja on pohjimmiltaan saatanasta lähtevää. Mutta silti elämässämme on paljon itsestämme riippuvia osasia ja vaiheita. Ne ovat sellaisia asioita, joita ei voida osoittaa synneistämme johtuviksi. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaudet. Me ihmiset voimme sairastua fyysisesti tai psyykkisesti. Tavallinen köhä tai pikkuflunssa eivät yleensä sen kummemmin hetkauta. Tosin tässä yhteydessä puhutaan joskus mieskuumeesta. Sairastelen muutamana päivänä ja sitten olen taas terveen. Toisinaan jokin sairaus viipyy ihmisessä pitkään ja siihen voi kuulua tuskaa ja kipua. Mieli on alamaissa ja tilanne on ahdistava ja lamauttava. Tai sitten psyyke sairastuu ja aiheuttaa monia ongelmia. Joskus voi käydä niinkin, että sairaus osoittautuu krooniseksi ja vaikuttaa meissä koko loppuelämän ajan. Myös perhe on sellainen yhteys, johon voi kuulua monenlaisia ongelmia. Itsen tai läheisten ihmisten kohdalla. voi olla hyvinkin ikäviä asioita, perhekriisejä, eroja, riitoja, hylkäämistä, pelkoa tai väkivaltaa. Ja sitten Suomessa on liian paljon ihmisiä ja perheitä, joiden elämä on taloudellisesti hyvin ahdistavaa. Se varjostaa koko ajan heidän ihan jokapäiväistä elämäänsä. Tai sitten voi olla surua läheisen ihmisen menettämisestä. Voi olla, että joku lapsi tai aikuinen joutuu kiusatuksi. Hänet ikään kuin suljetaan yhteisön ulkopuolelle ja se rassaa elämää, tekee siitä ahdistavaa ja näköalatonta. Tätä listaahan voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta uskon, että jo edellä mainittu antaa osviittaa siitä, mitä tarkoitan. Hengellisessä kielenkäytössä puhutaan aika usein erämaasta, hengellisestä erämaasta tai autiomaasta. Erilaiset sanat ja ilmaisut herättävät meissä ihmisissä omanlaisia mielikuvia. Sana erämaa on omassa rekisterissäni yksinomaan hyvin myönteinen ilmaisu. Kun kuulen tämän sanan jossakin yhteydessä, se herättää minussa positiivisia ajatuksia ja tunteita. Se tuo mieleen mielikuvia Lapin erämaista tai korpimetsistä etelämpänäkin. Tunturit, metsät, purot, joet ja järvet, kasvit ja eläimet, tai sitten hiljaisuus ja rikastava yksin oleminen, rukous, yleensäkin lähellä Jumalaa oleminen. Ne nousevat ensimmäisenä mieleen, kun kuulen tämän sanan. Olen paljon kulkenut näissä suomalaisissa erämaissa, yöpynyt ulkona ja tehnyt siellä ruokaa. Jo alle kouluikäisenä poikana metsä oli turvapaikkani. Se oli loputtoman kiehtova maailma. Ja sitä se on edelleen. Ja niin kauniita suomen kielen sanoja tulee tässä yhteydessä myös mieleen. Metsä, korpi, salo ja sitten tämä äsken mainittu erämaa. Joskus nuorena kristittynä luin erämaa isistä. Miehistä, jotka saivat kohdata ja kokea kolmiyhteisen Jumalan syvällä tavalla. Heidän ajattomista löydöistään saamme edelleen rakentua hengellisesti. En ole käynyt koskaan Saharassa tai Kalaharissa, mutta niissäkin näyttää olevan elämää. Ymmärrän ja tiedän toki, mitä hengellisellä erämaalla tarkoitetaan. En ole kuussakaan käynyt, mutta sen autiomaisema, joita olen TV:ssä tai videolla nähnyt, se ehkä paremmin kuvastaa tällaista vaihetta elämässä. Olen monen kristityn kuullut kertovan tällaista ajanjaksoista elämässään, jolloin Jumala tuntuu olevan mykkä ainakin jossain muualla kuin tässä ja nyt. Jos jaksan lukea Raamattua, en saa siitä mitään irti, rukous on vain tarkoituksetonta huulten höpinää, tai ehkä ei sitäkään. Ihminen saattaa kokea olevansa tuuliajolla. Sitten jossain vaiheessa Jumalan rakkaus on ilmestynyt uudella ja tuoreella, ja usein hyvin armollisella tavalla. Itse en tällaista kuun maisemavaiheesta oikeastaan osaa omakohtaisesti kertoa. Tämä ehkä vaatii vähän avaamista. Olen syntinen heikko ihminen ja elämäni on monin tavoin raadollista niin kuin kaikilla muillakin. Ja tämä kaikki, se on totta. Mutta olen saanut pari asiaa, jotka auttavat elämässä kovin paljon. Luomisessa olen saanut sellaisen realistis-optimistisen luonteen. En siis ole mikään positiivari, mutta ehkä lapsenomaisen yksinkertainen ihminen, jolla on yksinkertainen usko Kristukseen. Toinen tekijä on se, että Jumala on siunannut minua aivan käsittämättömällä henkilökohtaisella siunauksella. Kun Kristus tuli elämääni ollessani nuori mies, hän antoi tavattoman voimakkaan halun lukea Raamattua. Eikä se ole mihinkään hävinnyt näinä vuosikymmeninä. Se on todennäköisesti muuttanut muotoaan, mutta aina se on sydämessä. Totta kai kristittynä elämisessä on ollut monia vaiheita, mutta Raamattu on aina pysynyt suurin piirtein jokapäiväisenä leipänä. Uskallan tämän sanoa, koska se ei ole pätkääkään minun ansiotani. Minkä minä sille voin, jos Pyhä Henki näin tahtoo vaikuttaa? En kyllä ole erityisemmin hanttiinkaan pistänyt. Tämä on todella käsittämätön siunaus. Kun elämässä on ollut kipua, vastoinkäymisiä ja vaarallisia tilanteita, ihan sananmukaisestikin, tai olen joskus itkenyt omaa pahuuttani, on sydämeen tullut korville kuulumaton lämmin, vakaa ja turvallinen kuiskaus. Lue Raamattua. Ei sieltä aina avaudu suuria totuuksia tai löydy kirkkaita timantteja, mutta sanan lukeminen jollakin salaisella tavalla rakentaa silti ja auttaa taas askeleen eteenpäin. Ehkä se auttaa pysymään hänessä, Kristuksessa. Parempaa paikkaa tai asemaa ei ihmisellä voi olla. On hyvä huomata, että Herramme lähestyy ehkä sinua toisella tavalla kuin minua. Hän kasvattaa ja rakentaa meitä molempia, mutta ei välttämättä samalla tavalla. Päämäärä on silti sama, kasvaa Kristuksessa Kristukseen. Jos perisynnistä tai muista syistä heikko ihminen saa Jumalan vaikuttamiin tavoin kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja saa olla hänessä, suorastaan riippua hänessä kiinni. Oleellista ei ole, miten se tapahtuu. Jollakin se vaihe on tällaista kuun maisemassa matkaamista, jollakin toisella taas ihan toisenlaista. Jumala tietää, mitä, millä tavoin ja koska hän jotakin tekee, ja se on aina meidän parhaaksemme. Toinen asia on tämä heikossa vahva. Johannes Kastaja, joka oli lähetetty kulkemaan Jeesuksen edellä, sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä kohtahan löytyy Johanneksen evankeliumin 3. luvusta. Johannes tiesi myös syvällä sydämessään, mikä oli hänen asemansa ja tehtävänsä, ja sen mukaan hän uskollisesti toimi. Myöhemmin Herodes sulki Johanneksen vankilaan, ja Jeesus sanoi hänestä näin. Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Minä sanon teille, yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi. Mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Tämä jae löytyy Luukkaan luvusta 7. Monen Kristukseen uskovan elämän kokemukset ja havainnot ovat jossain mielessä samanlaisia kuin Johannes Kastajalle. Tuttua lienee tämä ajatus, hänen tulee kasvaa, minun vähetä. Vanhassa katekismuksessa todetaan, pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntoa. Se on siis lähisukulainen Johanneksen toteamukselle. Silti Jeesus tuskin sanoo meidän olevan suurimpia naisesta syntyneiden joukossa. En itse ole vielä vanhus, mutta iän myötä koen olevani yhä syntisempi ja pahempi. Mutta samalla tuntuu, että Jeesuksen Kristuksen armo suurenee koko ajan. Totuus lienee se, että oman pahuuden pohjattomuus kirkastuu yhä perusteellisemmin, mutta samalla Kristuksen ja hänen sovitustyönsä suuruus, se todentuu yhä valtavammin ja valtavammin. Vaikka Jumalalla ilmenee taas uusi paradoksi. Mitä enemmän saan oppia Kristusta tuntemaan, tuntuu sitä enemmän siltä, että sitä vähemmän häntä tunnen. Hänen suuruutensa on niin totaalinen, että en tahdo millään pysyä mukana. Kun käytetään ilmaisua heikossa vahva, siinä puhutaan oikeastaan kahdesta eri persoonasta. On heikko, jossa vahva toimii ja vaikuttaa. Kolossalaiskirjeen 1. luvusta. Kuinka suuri pakanaan keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja samasta asiasta opetetaan myös 1. Johanneksen kirjan luvussa 4. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy. Jeesus Kristus asuu meissä pyhän hengensä kautta. Tähän ei oikein voi sanoa muuta kuin vau. Se on niin suuremmoinen asia, että vetää melkein sanattomaksi. Mutta eihän tämä edes tähän jää. Jumala ei jätä mitään sattuman varaan. Monessa asiassa hänellä on tuplavarmistus. Omistaan hän pitää jopa 3-kertaista kirjanpitoa. Kristus siis asuu meissä, niin kuin äsken totesin. Mutta apostolin tekojen luvussa 17 tähän lisätään vielä ikään kuin kirsikka kakun päälle. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Siis Kristus on meissä ja me hänessä. Tämän lisäksi olemme saaneet muitakin lahjoja, joista kolmiyhteisen Jumalan jälkeen keskeisin löytyy Toisen korinttilaiskirjan luvusta 4. Tämä aari on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Tämä valtava aari on evankeliumi Kristuksesta. Evankeliumin uutta luova voima tulee Jumalasta, ihminen, halpa-arvoinen saviastia, vain vie sitä eteenpäin. Kun ihmisellä on jano, ehkä kovakin, tärkeintä on vesi, ei se astia, jossa sitä tarjotaan. Evankeliumissa tärkeintä ja keskeisintä on Jeesus Kristus, ei se ihminen, joka sitä julistaa. Siis Kristusta tulee korottaa, sananjulistajaa ei. Sitten on vielä tämä vahva. Me Jeesukseen uskovatkin olemme siis heikkoja, kuten kaikki ihmiset täällä maan päällä. Meissä heikoissa Kristuksen omissa asuu vahva vapahtajamme, itse Jeesus Kristus. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 6-8, kerrotaan siitä, mitä hänen vahvuutensa ilmeni hänen syntyessään ihmiseksi maan päälle ja elässään ja toimiessaan täällä isän Jumalan tahtomalla tavalla. Luen nuo jakeet. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Jeesuksen ylimaallinen, täysin käsittämätön vahvuus ja valta tulivat todeksi tällä tavalla hänen ensimmäisessä tulemisessaan tänne maan päälle. Hän alistui pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja häntä pahoinpideltiin kauhealla tavalla, ja lopulta hänet naulittiin ristille, jossa hän hitaasti kuoli. Ja tämä vain suunnattoman Jumalan rakkauden tähden. Vain siksi, että Jumala rakastaa pahintakin ihmistä tässä maailmassa. Vain siksi, että jokaisella ihmisellä olisi todellinen mahdollisuus pelastua ikuiseen elämään, uskomalla tähän lähes tunnistamattomaksi piestyyn Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristukseen, jotta voisimme uskoa häneen henkilökohtaisesti. Hänessä jokainen meistä voi saada suunnattoman syntitaakkansa anteeksi. Uskothan sinäkin tähän Jumalan poikaan. Mutta hetkellä, jonka ainoastaan Isä Jumala yksin tietää, hän tulee toisella tavalla vahvana takaisin. Tässä samassa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa Kristushymnissä on sitten toisenlainenkin näköala. Luen jakeesta 9 jakeeseen 11. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra.